Επί μια εξαετία ήταν επικεφαλής του Euro Working Group ο Αυστριακός Τόμας Βίζερ και έζησε από κοντά όλους τους κλειδονισμούς της ευρωκρίσης. Σε συνέντευξη επί τη αποχωρήση του στην ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung απαντά στο ερώτημα αν η Ελλάδα θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της μετά τον Αύγουστο, οπότε και λύγει το τρίτο πακέτο διάσωσης. Είμαστε πεπισμένοι, λέει, ότι μετά από μια οκταετία με προγράμματα προσαρμογής, η Ελλάδα δεν μπορεί μόνο να σταθεί στα πόδια της, αλλά είναι κιόλας υποχρεωμένη. Γιατί τα προγράμματα αυτά μακροπρόθεσμα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την νομιμοποίηση του εγχώριου πολιτικού συστήματος. Βεβαίως, οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών δεν μετέτρεψαν την Ελλάδα σε Ελβετία ή Λουξεμβούργο, ωστόσο απάλληψαν τις χοντρές ανισορροπίες και τα λάθη. Ο Τόμας Βίζερ ομολογεί ότι τα προγράμματα διάσωσης μπορούν να πετύχουν επιδιορθώσεις του υπάρχοντος συστήματος, όχι όμως και να προχωρήσουν σε πραγματικά βαθιές τομές στην κοινωνία. Και ποιος μπορεί να πετύχει σε μια χώρα τέτοιες τομές και ουσιαστικές αλλαγές? Αυτή είναι δουλειά των πολιτικών και των πολιτών της κάθε χώρας, απαντά ο Βίζερ. Θα πρέπει να ασκήσουν αυτοκριτική και να αναζητήσουν τις αιτίες της κρίσης. Από όλες τις χώρες της κρίσης αυτό το πέτυχε καλύτερα η Ιρλανδία. Καλά προχώρησε το πράγμα και στην Ισπανία, κάπως λιγότερο καλά στην Πορτογαλία και την Κύπρο. Στην Ελλάδα όμως δεν το βλέπουμε ακόμα. Εκεί υπάρχει η τάση να αποδίδονται οι ευθύνες στους ξένους. Μόνο όμως όταν μια κυβέρνηση ενστερνιστεί τους στόχους ενός προγράμματος, μπορεί να λειτουργήσει και η εφαρμογή του και να εξηγηθεί πιστικά στους πολίτες η αναγκαιότητά του. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα με καμία κυβέρνηση. Τα πράγματα βελτιώθηκαν ανέλπιστα μόνο τον τελευταίο χρόνο. Αντίθετα, ο Τόμας Βίζερ θυμάται με δέος την πρώιμη φάση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με διαπραγματευτή τον Γιάννη Βαρουφάκη. Για την ιστορία. Αυτό που θυμάμαι εντονότερα είναι ότι ο Βαρουφάκης μονολογούσε υπερβολικά και δεν ενδιαφερόταν για διάλογο. Αυτό εξηγείται και από το ότι εξ αρχής ακολουθούσε τη στρατηγική να μην καταλήξει σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και αυτό με σκοπό την τελευταία στιγμή και χάρη στον πανικό που θα δημιουργούνταν να αποσπάσει πολλά χρήματα χωρίς όρους. Επρόκειτο για μια λανθασμένη τακτική που κόστισε στον ελληνικό λαό πολύ χρήμα, ανάπτυξη και απασχόληση. Οι Ιταλοί προσέρχονται σε 4 εβδομάδες στην Κάλπη και λόγοι να ανησυχεί η υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί. Το υψηλό δημόσιο χρέος, οι αντιευρωπαίοι λαϊκιστές του Μπέπε Γκρίλο, η Λέγκα του Βορρά που είναι φίλη της γαλλικής ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν ή το αϊθαλές της ιταλικής πολιτικής, ο επανερχόμενος Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ανησυχίες επί ανησυχιών που όμως φαίνεται πως δεν σκοτίζουν καθόλου τις αγορές, σημειώνει στην ανάλυση της η Tageszeitung του Βερολίνου. Η διαφορά στις τιμές αποδόσεων των ομολόγων Γερμανίας και Ιταλίας βρίσκεται στο καθησυχαστικό 1,3% και σδίνουν οι δημοσκοπήσεις σχεδόν 30% στο κίνημα των 5 αστέρων του Γκρίλο, 12-13% στην Λέγκα και 16-18% στη Φόρτσα Ιταλία του Μπερλουσκόνη. Και αυτό οφείλεται σε μια ασυνήθιστη για προεκλογικές περιόδους εξέλιξη. Συνήθως τα αντίπαλα κόμματα ξεσπαθώνουν ρητορικά όσο πλησιάζει η κάλπη. Στην Ιταλία λοιπόν γίνεται το αντίθετο. Όλοι σχεδόν καταβάλουν προσπάθειες να είναι πιο ήπιοι από ό,τι πριν. Το κίνημα διέγραψε από το πρόγραμμά του το δημοψήφισμα για την παραμονή στο ευρώ. Οι άνθρωποι του Μπερλουσκόνη διαδίδουν ότι παρά την προεκλογική συνεργασία, ο Καβαλιέρε δεν πρόκειται να σχηματίσει κυβέρνηση με τη Λέγκα. Και κανείς δεν πιστεύει τον Ματέο Ρέντσι της κεντροαριστεράς ότι ουδέποτε θα συνεργαζόταν με έναν Μπερλουσκόνη. Το συμπέρασμα της Tageszeitung. Χάος και αστάθεια δεν πρόκειται να υπάρξουν στην Ιταλία. Τα κόμματα ξέρουν ότι η 4η Μαρτίου δεν θα αναδείξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αντί να ακονίζουν τα σπαθιά τους, έβγαλαν τα όργανα προετοιμάζοντας τις μελλοντικές κυβερνητικές παστάδες.